hlustendur þjóðmála þekkja þetta lag. Þetta orðið stríðsthema lag þjóðmála. Þannig sestur hjá mér stríðsveita ritari þjóðmála, Kristján Jóhannsson, kollegi minn á Morgunblaðinu. En núna helgina eða komandi helgi þá voru liðin 2 ár frá því að Rússar réðust fyrirvaralaust inn í Úkraínu. Við ætlum að fjalla þessum stöðun á austurvígstöðum. Hlustið vel. Vertu velkominn Kristján.
Já, takk fyrir það.
Þetta er lagið okkar.
Þetta er gott.
Þema lagið.
Mjög gott.
Þú ert hendur að koma að öðru vígstöðum, þú ert í fæðingarlofi.
Já, það er rétt. Og vígstöðarnar heima fyrir eru svipaðar þeim í Úkraínu.
Já.
Ég með 4 börn, 6 og yngri, sem skiptast nú á að vera veik og hafa gert í 5 vikur.
Já, það á getur pakki.
Það er pakki.
Sko, það er eitt sem að hérna er þó mikilvægt í þessu öllu saman. Og það er að hérna, hafa bílana sinna hreina. Ertu ekki alltaf með hreina bíl eða hvernig er það?
Ertu að spura mig að því að þú sást bílum í frutan?
Nei, reyndar ekki. Ég að segja þetta því að sko nú löður komið með svona áskriftakerfi sem getur að koma hérna að.
Já.
Að þú getur verið með áskrift að bílaþáttastöðum, getur bara kyrt inn. Þannig ég svolítið að stunda það núna, fara bara enda daginn alltaf bílaþáttastöð. Það svo gott að byrja nýjan dag á hreinu bíl sko.
Já, ég veit ekki hvort að þeir vilja fá bílum inn aftur ef að ég fer til að reyna sinni.
Jú, þeir taka við öllu. Það er bara...
Já,
já. Prófa það. Núna helgina á laugardaginn, þetta nánar tiltekið, þá eru liðin 2 ár frá því að Rússar réðust inn í Úkraínu. Hvernig er staðan á austurvígstöðum eins og er?
Staðan núna er þannig að það er átakanlegur skortur á skotvarum.
Hjá Úkraínu meina þá?
Hjá Úkraínu, já. Og þegar við hittum seinast þá vorum við að tala það að vantaði 155 mm fallbyssukúlur sem eru notaðar í hópbyssur meðal annars og... Það skortir núna, líkt og áður, en að auki skortir almenn skotfæri, það skortir langdragar, eldflögar, það skortir sprengjur í sprengjuvörpur, það vantar líka loftvarnakerfi á víglínuna.
Svona með þessar lýsingu þá er nú staðan ekkit sérstaklega góð fyrir Úkraínumenn?
Nei, hún er ekki góð og þessi vopp skortir vegna þess að það er óeining innan Bandaríkjana áframhaldandi stuðning og... Á sama tíma og það á sér stað að þá eru evróskir vopnaframleiðendur ekki búnir að auka sína framleiðslu þannig að þeir geti tekið við af Bandaríkjunum. Mm-hmm. Það er vissulega búið að auka framleiðslu í Evrópu og þýski vopnaframleiðendin Rheinmetall Metal, þeir voru að opna nýja verksmið núna sem að verður komin í gagnið og byrjuð að framleiða vopn á næsta ári. En það er á næsta ári. Og stríði verður örugglega í gangi þá, en þessi vopn skortir núna. Mm. Þannig að staðan mjög erfið. Þetta ekki góð tímasetning fyrir Úkraínu að hafa þessa óvissu upp í Bandaríkjunum.
En hvernig sko hefur þetta þá gengið síðustu mánuði? Ég meina, Úkraínumenn halda út ennþá?
Já, Úkraínumenn halda út. Þeir voru, það var sigur núna fyrir fáunum dögum síðan, þá hérna, tókst Rússum að ná borg að Dýfku og Þetta stærsti sigur þeirra frá því í held ég mars-apríl og síðasta ári þeirra Bakhmut fór. Mm-hmm. Þannig að þetta mikill svona móralskur sigur fyrir þarna rússana en þarna þetta ekki svona strategískur sigur. Þetta, borgin skiptir í sjálfu sér ekki höfuð máli fyrir framgang stríðsins. Það ekki, ekki þarna hjálpbrota teinar þarna sem að menn geta nýtt að borgina til þess að flytja á vopni eða eitthvað á milli eða það er engin á þarna sem að hendra til flutninga til þess að flytja vörur og annað. Þannig að,
Bara þannig að hlustundur áttis á því, sko, er það þá einhver líður í land ávinningi rússa að vinna þessa borg yfir?
Ja, þessi borg, sko, fyrir utan það að vera bara svona móralskur sigur fyrir rússa og kemur sér mjög vel fyrir núna þarna, Vladimir Putin, Rússlandsforseta, að hafa svona skýran sigur á ákveðnum stað. Sá maður er alltaf farinn í kosningar, þannig að þetta er gott fyrir hann.
Lýðræðislega kosningar?
Já, já, hann fær örugglega ekki minna 95% fylki.
Já.
En það er spurning hvort
að fyrir... Nýðursefla framöndan?
Hvort að sé 95 eða 96, það kemur í ljós. En eins og sé, já, þessu borgvísulega fallin, það er slæmt fyrir Úkraínumenn, það er að segja að þetta er náttúrulega móralst högg fyrir þá, á sama tíma og þeir eru upplifa það er átakalegu skortur á skotfærum, þeim finnst eflaust eins og Evrópa og Bandaríkin séu búin að svona svolítið að snúa bakinu við þeim. Mm-hmm.
Er það þannig?
Ég mun, sko, ég, Evrópa hefur ekki gert það og ég hef ekki trú á því að Bandaríkjamenn muni gera það en það greinlega dráttur á því að, að vopnin berist frá Bandaríkjum og það það náttúrulega bróta hérna pólitíska landslæði sem það
Já, já, og, og það deilt það eins og þú myndist á það deilt það í þinginu hversu mikið á að styðja við baki á Úkraínumönnum sem að Bandaríkjamenn hafa gert mjög mikið hinga til
Já, þeir hafa gert það, Bandaríkjamenn og þjóðverjar fylgja þar fast og eftir og þarna þjóðverjar og Bretar eru sem sagt búnir að innleiða nýja stefnu hjá sér varandi herinn þannig að það ég leið mér að fullera það að þeir sem eru ungir hermenn í breska hernum í dag eða þýska að eftir 5 ár verða þeir komnir í allt annan her en þeir eru að þjóna í dag
Útskýr það betur
Já, sko ég las skýslu frá breska varnarmálaráðuneytinu bara senst í dag þar var verið að fjalla það að, að það þarna óumdeilt núna innan Bretlands að fjöldi skipti máli þannig að segja menn vildu meina hér áður í kalda stríðinu og, og skömmu eftir að það væri nóg að vera með vopn sem að væru teknilegri, heldur hún óvinnurinn hefði og þá gæti þú leiftir að vera með færri hermenn en svona gangurinn í Úkraínu stríðinu núna þegar við erum með svona alvöru landhernað af svona þessum, þessu kaliberi sem í gangi þá sjá menn það að þrátt fyrir það séu nútíma vopn á vígvellinum þá skiptir ennþá massin máli fjöldin, þannig að það verður aukið gríðarlega í röðum hermanna í Bretlandi og Þýskalandi, Vafalust í Fraklandi og víðar gerir á fyrir Pólandi það verður mikil tækja búnaður aukin vopna framleiðsla Bretar munu framleiða að minnstakosti 200 brynvarinn tæki sem eru þá skriðdrekar hápissur bifræðar til þess að flytja hermenn til og frá á vígvellunum brinnvarði bílar 200 stykki árlega næstu 5 árun
En þessi uppbygging sem þú ert að lýsa hún auðvitað tengist þá þessum átökum sem er að staða núna þú ert þurfinn að gefa þér eða þeir sem að tala svona eru vantala að gefa sér þá að, að styrkur rússa eða, eða ég veit ekki hvað það styrkur sér þetta orðið en allan að vera rússa sé ekki að fara að breytast
Nei, sko styrk Nei, það rétt. Sko, Evrópa að vakna
Við erum í fyrir valið að nota orðið styrkur því að rússar hafa þetta ekki eins og við höfum fjallaðum hér áður hér en þeir eru ekki með styrkur en hann hefur mörgulegt að koma óvart
Já, Evrópa bara að vakna við það að það raunveruleg stríðs og næstu árin og ára tíu í Evrópu. Við erum bara komin á nýtt skeið og það þýðir ekki lengur að vera með herina skorna niður við nögl og Þetta bara að byrja þannig, bara vopna uppbygging í Evrópu hafin en hún tekur tíma og þannig að það ekki að vinna með Úkraínu eins og staðan núna
En af hverju meiri stríðsótt? Þú eru útskýrð það betur, það bara út á rússum?
Já, það
bara... Eru aðri þetta sem hafa þar áhrif við það?
Já, það fyrst og fremst út á rússum Menn eru núna að undirbúa sig bara til þess að verja sig gegn áframhaldandi stríðsrekli að hálfu rússa Rússar eru núna sko, það rúmt ár síðan að rússneski herinn eða sem sagt að bara allir innviðir í Rússlandi fóru að snúast herinn þannig að sko, þannig að allar svona helstu verksmiður eru fyrir löngu síðan fyrir að framleiða hergögn vopn, brynvarinn tæki allt sem að herinn þarf það byrjaði fyrir rúmlega ári síðan Evrópa að byrja núna sko þannig að Rússlandi fyrir löngu komna í stríðskýrin og þeir eigða að minnskosti 7% af sínu þjóðarframleiðslu til varnarmála og Evrópuríki eru að eigða það bil 1-3% flest til varnarmála en hafa ber í huga að þó að þessi tala sé há 7% í þessum samanburði við Evrópu að þá sko hagkerfi Rússlands á stærfi Spán þannig að 7% í Rússlandi ekki 7% og í Þýskalandi eða Bretlandi eða Fraklandi þetta alltaf eru upphæðir eða Nóri þannig að þetta svona munurinn þar á en engu síður þeir hafa þetta ársforskot sem skiptir máli
Þegar þú komst fyrst í mér að ræða þetta og örugglega rættum þetta í öðrum þáttum og þá fjallaði þú mikið hvað að segja, vangetu rússa til að stunda flutninga á sínum hernaðartækjum þú veist, byrðum, mat, skotfærum fötum, mannskap, vopnum og svo framvegis og þar var allt í lamasessi en þeir að því ég sagði hér á hana að Úkraínumenn hefðu þraukað í 2 ár rússar hafa nú heldur betur þá gert það líka
Já, já, það rétt. Rússar eru...
Var það allt bara tómstipa hjá þér?
Nei, nei, alls ekki. Ég held að fólk geti lusta á gamla þætti með mér og ég ekki algjörl út á túnni, sko. En þarna, þetta alveg rétt, já, það sem þú sagðir, rússar voru þarna, ekki að standa sig vel í byrðaflutningum, þeir voru ekki að standa sig vel í herkensku. Þeir voru með ótrúlustu mistök á vígvellinum, en sko, það skipt, það bara, það hefur skipt á minna máli, já, því að mentalitetið hjá rússum svolítið annað, vil ég meina, heldur en hjá til dæmis bara Evrópubúum. Þeir eru miklu grimmari og mannslífin eru ódýrari. Og eins og þegar að dýfka var að falla eða sem sagt, það var í raun að vera gert ráð fyrir því að þessi borg myndi falla Úkraínumenn gæti ekki haldið henni enda laust sko. Þannig að þetta þarf ég sjálfur sér ekki að koma fólki á óvart að herinn hafi yfirgeð hana og ég vil taka það líka sérstaklega fram að herinn yfirgaf borgina þetta er svona taktist svona undanhald þannig að sko Úkraína her fór frá borginni áður en að herinn sem var inn í henni var gjör sérraður þannig að þeir tóku sína herrmenn flytjað og annað þar sem að þeir mjörum síðan, þú veist, geta safnað saman liði
og nýtast betur þá
nýtast betur síðar í staðans að forna þeim í borginu og láta að verja einhvern vonlösa málstað en einhver síður, þegar þessar árásir voru í gangi þá kom bara bylgja eftir bylgju af rússneskum herrmennum sem bara dundi á borginni það eru leyniþjónustur á Vesturlöndum og auðvitað veit maður þetta ekki fyrir víst af því að það er enginn hérna að telja líkin En það er talið að rússar hafi mist í kringum 47.000 manns bara við það að taka þessa borg.
Þetta eru ótrúlega tölur.
Þetta eru rosalegar tölur. En þetta bara annað mentalitet og þetta það sem rússar gera.
Hversu mikið geta þeir fornað 20.000 manna til að vinna ákveðin svæði og hversu lengi?
Ég sjálfur sér veit ekki hversu mikið og hversu lengi en þeir hafa vissulega viljan til að halda út eins lengi og geta. Þannig að það má ekki vanmeta massan af fólki og tækjum þó svo að tækin sem ekki bestu tækin áttu bara með nóg af þeim
já.
Og það svona svolítið rússnesk taktík og var sovjesk taktík á undan en það það sem að ég var nefna náttúrulega áðan með breska herinn og hann sagði þetta maður sem skipti máli þannig þetta svona þessi staða sem svona eða þessi svona sviðspind sem að þróast út úr þessum átökum
þannig að tækn, að því að við erum rettið náður tækninframfarir í hernaði, það er ekki endilega að fara að leysa af nútíma hernað
Nei, ekki leysan af, en sko, en vígvöllurinn í dag, vígvöllur nútímas í Úkraínu er náttúrulega allir stútfullar tækni. Þú ert með gervitungl og dróna og þú ert með þarna fjarstýrð vopn og þú ert með þarna eldflögar sem beita gagnflögum til þess að verja sig og þú ert með náttúrulega bara hermanninn og jörðunniðri og þú veist skriðtur ekkert, þetta er öll flóran er þetta. Og þetta náttúrulega eins og við höfum áður bent á og talað þetta bara samspil af mörgum og ólíkum vopnakerfum og svo hertækni og kænsku og svo líka hversu viljur þú ert þess að fórna fólki eins og rússar eru að gera. Þú nærði alltaf árangri eða þú bara kastar endalaust að bálið
já, já.
Og þú hefur...
Og mannslífin er ódýr eins og þú segir.
Og þú hefur fleiri, sko, það er náttúrulega, þeir eru fleiri en Úkraínumennir, þannig að...
Við höfum ekki séð og munum alltaf ekki sjá evróskra hermenn berjast á jörðunni í þetta
það er ekki víst
er eitthvað sem bendir til þess
ég veit ekki hvort það sé eitthvað sem bendir til þess en umræðin er hafin
og hvað þá bandarska
já, umræðin er hafin sko.
Og það er þá breyting frá það sem var áður af því að já, svona til upprýðuna sko, ég meina evrópumenn ríki evrópu og bandarkamenn vorum við hreinskilni með það þau ætlaði út við að Úkraínumönnum vopn og byrðir og fjármagn En ekki meira en það, sko, ætlaði ekki að fara að senda mannskap á svæðið?
Nei, það er rétt. En, sko, núna fyrir skemmstu, þá verið bara að byrja að sjá umræðina. Hún er hafin í Bretlandi að hlut til, hún er hafin í Bandaríkjunum. Ef að þetta gengur ekki núna hjá Úkraínu, hvað ætlum við það að gera? Ætlum við að senda inn herinn? Ætlum NATO að fara inn? Ef að NATO fara inn, þá áttu að Úkraínu stríðum alltaf bara búið, sko, á mjög skömmum tíma. Sameinaða kraftur Atlantshafsbandalagsins mun leggja Rússland. En
hvað tekur við þá?
En þá er bara spurning verður þetta sko hefðbundi stríð eða kjarnorkustríð sem þarna hefst upp frá því en við þurfum kannski gendilega vera fabulegur um það núna en eins og segjum, þetta er alltaf ég sá þetta, menn voru svona að velta þessu fyrir sér ætlum við að þarna stíga inn í þetta eða ekki það er búið að fjárfesta náttúrulega gríðarlega í þessu stríði þannig að og eins og bandaríkjaforseti sagði núna bara í vikunni það væri bara mikil synd og bara í raun bara óafsakanlegt ef að Bandaríkin og Evrópa snúa bakinu við Úkraínu núna eftir allt sem á undan hefur gengið.
Mér langar til að spyrja þið út í að því að þú þekkir þessi mál mjög vel út í drónaárásir Úkraínu á herskip Rússlands. Útskýrðu hvað hefur átt sér stað þar?
Já, þetta bara svolítið áhugavert af því að þó svo að
Það var um tæki og tól og svona.
Já, og líka sko staðan á Svartahafi og Asófhafi allt önnur heldur en í Úkraínu, í þarna þessu landstríði. Stríði hefur alltaf verið mjög staðnað núna undanfærið og það ýmislegt sem spila þar inni, alltaf líka bara búið að hörku vetur þarna, það erum þetta stund að hernaði því. Mm-hmm. Og svo fengu rússarnir þarna sjans á því að grafa sér niður og svona, þú veist, koma sér fyrir og mynda mikla varnalínur. Þó svo að þessi borg sé núna fallin, að þá sko, má vel að færa rök fyrir því að Svartahafsflotinn, þessi mikli floti sem var og hét, hann á bara mjög erfitt með að athafna sig á sínu heimasvæði og í raun að vera bara hálf sigraður. Hann búinn, það búið að skemma og granda hátt í þriðjungi af hans herskipum og það ríki sem hefur ekki sjóher sem gerði það. Mm-hmm. Og það voru þá drónar sem og eldflögar, skotið úr landi, við höfum nú farið svolítið yfir þessar skipa eldflögar Neptunus flögarnar hér áður, það var þær sem tóku út Moskvu stolt flotans en núna fyrir fáunum dögum síðan var tekið út
herskipi Moskvu
já, ekki borgina hún ennþá en núna fyrir fáunum dögum síðan þá fór skip sem er svona landgönguskip þetta svona stórt og mikið, stór og mikill sovjöskur dreki sem, sem hérna Svartahafsflotinn var með og þetta svona hanna til þess að flytja þarna brindreka og hermenn og vistir og dót á strendur í innrás. Þannig að þú tekur skipið bara og keirar upp í ströndina og opnar stefnið og drastlið fyrir út sko.
Innflæðir dótið.
Já, en þetta skip var núna því var sögt með drónum. Sem að eru í grunninn þannig að þú tekur svona þarna þú tekur, hvað heitir þetta? Jetski, svona sæþóta
Já.
Tekur svona móturinn úr sæþótu, Yamaha eða eitthvað, hvað þetta heitir
Já, okay.
og þarna, og þú kemur honum fyrir í svona bát sem að, svona hálfgjörnum bananabát sem þú hefur smíðað og inn í þessum bát er sprengja sovjösk, gömul 500 kíló að sprengja Svo erum þarna skynjarar framan að þessum bátinum og svo erum stýrt með myndavélakerfi og þarna Starlink, heitir ekki Starlink, þarna netþjónninn. Og svo er það bara sendt af stað í áttina
bara
á skotmarkinu. Og drægnin á þessu er einhver, já ég var að sjá hann einhverja tölur 800 kílómetrar.
Og rússar ekki með tekja búna til að sjá þetta?
Ég, það er eins og eigi mjög erfitt með að sjá þetta.
Mm-hmm. Þar þú getur keirt þessa sæþótu inn í herskipin og springtu?
Já,
í rauninni,
já.
Úr mikill í fjarlægð. Að því að nú veltur vantanleikur fyrir sér sko, hvað unnið með því fyrir Úkraínumenn að ráðast á herskip rússa og sigra flotan þeirra en það vantur að einmitt til að þeir komi ekki byrðum á staðinn.
Já, komi ekki byrðum.
Það er tilgangur.
Komi ekki byrðum á staðinn og þau ertu að stunda þessa stöðugu árásir á sér skip að þá ertu búin að íta þeim fjarri ströndum þannig að skipin eiga erfiðara með að styðja við hernaðinn sem í landi. Þegar þau eru svo langt frá átakasvæðan en ég meina sko þetta er engin smá fjöldu af skipum þetta eru allt frá herskipum eru landtökuskip, þetta eru litli varðbátar þetta er með þess að kafbátur sem er búið að sökva þannig þetta er alveg ótrúlegt tjón á Svartahafsflotanum
Já, þetta er já, ætli hlustundur gera sér grein fyrir hversu mikið tjón það er til dæmis bara það að missa kafbát
Já, þetta var ekki eitthvað
þá ekki bara mælt í peningum sko
Nei, auðvitað ekki, en þetta var ekki eitthvað skrapatól þessi kafbátur, þetta var bara einn og nýjustu kafbátur Rússlands og honum var sökt og hann var sprengdur upp eyðilagður þar sem hann var í þarna slip.
Eru miðað við þennan sko, eitt af það sem við hefur rætt hérna við erum svolítið að rifja upp það sem við hefur rætt áður en við erum að setja það samingi það sem er að gerast í dag þessan er ég svona stundum að vísi það sem við hefur rætt áður og það er sko það hvernig Úkraínumenn nota þau tæki sem þeir fá af því að það var rétt það upphafi og menn höfðu áhyggjur af því að það væri verið að afhenda Úkraínumönnum vopn að gefa þeim vopn og tæki sem þeir kynni ekkert endilega að nota en það hefur kannski ekki reynst raunin nema einhverju takmarkaða leyti
Já, sko þeir fá hafa fengið þjálfun bara
þá allt frá skriðdrykum upp í dróna og fleira.
Já, sko, bandarskar hersveitir og breskar og fleiri evróskar hafa verið að þjálfa á Úkraínumenn, mm-hmm. hvort sem það eru þarna sérsveitamenn eða þarna almenni hermenn eða menn sem eiga að stjórna evróskum eða vestrænum skriðdrykum eða bryntækjum
mm-hmm.
eða vopnakerfum þeir að fengi gríðarlega þjálfun. Sjúkraliðar fyrir herinn hafa verið þjálfaðir á Vesturlöndum
mm-hmm.
menn sem að sinna særðum á víglínunni voru þjálfaðir til að mynda í Bretlandi og meira að segja Íslendingar tóku þátt í því starfi, þjálfuðu þessa menn mm-hmm. voru sendir hérðan út Íslendingar frá það var að minnst hvað sér slökkvöldu á höfbrukarsvæðinu og parametrikar þaðan og sérfræðingar þaðan og kvartir hafi ekki verið líka frá landhyggisgæslunum jafnvel víðar Landhyggisgæslan að vísu tók, held ég þátt, jú, og tók þátt í sprengjuveðingar þjálfun á þessu fólki.
Mm-hmm.
Þannig að svona getur lítil þjóð eins og Ísland tekið þátt. Og ég held að við höfum verið að sinna því mjög vel.
Mm-hmm.
En eins og segi, þetta hefur verið mikil þjálfun og þarna, þetta hafa verið öðruvísi kerfi, vopnakerfi, sem að við höfum verið að láta Úkraínu her, heldur hún að hann er vanur vegna þess að Hann var náttúrulega fyrst og fremst vopnaður sovjöskum tækjum.
Mm-hmm.
Svo fær hann allt inn í hendur þarna vestræn tæki sem eru við margt mjög ólík.
Aðeins öðru sér örgjafi.
Aðeins öðru vindhús. En hann að ég held að með fullur á það að hann hefur notað þessi tæki eins fel og hægt er. Og sko, ef við tökum til dæmis skriðdrekana sem að við höfum látið að, sem þarna alltaf spandalagi höfum við látið á Úkraínu fá og þá hafa þeir verið að nota þessa skriðdreka að þeir hafa nú verið svona frekar takmörkuðu mæli
mm-hmm.
í svona skyndiárásum það að segja að þeir þarna ráða skyndilegin skjóta á andstæðingin og bakka út úr aðstæðum og fela sig
mm-hmm.
og tækin hafa mikið verið nýtt sérstaklega á kvöldin og næturna að því að í þessum skriðdrekum eru mjög fullkomin kerfi sem mm-hmm. að hjálpa fólkin áhöfninni að horfa í kringum sig og skynja vígvöllun jafnvel í myrkri og það er eitthvað sem er ekki sjálfgefið í hjá rúsum að búa yfir þeirri tækni. Þannig að þetta hefur verið svona þeirra ás í hérna spilastofnum að geta haldið út í svona skyndiárásum á nætuna en auðvitað missa þeir tækið líka og við fórum yfir það í síðasta þætti að þarna, þetta er bara eðlilega átakað hluti springi loftu upp og En margir af þessum mönnum sem hafa verið inn í skriðdrekum sem springið loftu ber á lífi og það er bara hönnunum sem að hefur þarna tryggt það.
Maður er náttúrulega, og það er kannski ástæðan fyrir ég vildi mynd fá þig einhver, sko, auðvitað hefur umræðum þetta stríð, auðvitað svolítið fallið í skuggan af þeim átökum sem átti staða fyrir botni miðurhæf, svo kannski koma maður sem þá eftir. En það eru, og það er erlegt að fólk veltið fyrir sér og ég mikið spurður að þessu, bara hver staðan sé, hvernig hefur þróast. Það að stunda stríð í tvö ár á ekkert mjög jú, Úkraínu er vissulega stórt land en þetta er ekki heimstrild þannig að stríðið þetta tapmarkast við þetta svæði
mm-hmm.
þannig að við erum að fólk velti fyrir sér bara hvernig málin er að þróast hvaða lönd menn er að vinna og hvaða lönd menn er að tapa og hvort að menn sjá fyrir endan á þessu þú sagðan áðan að þú gerir það fyrir því að við getum komið enda aftur saman ári
Já, stríðið verður út þetta ár og mun vera vara áfram á næsta ári, ég er alveg sannfærum það
Af hverju ertu sannfærum það?
Vegna, sko, þegar að stríði byrjaði þá held ég bara flest allir að Úkraína myndi falla mjög fljótt
Já, rússar voru fullvissir það
Þannig að Bandaríkin og Evrópa og svona þessi pólitíkus og þar bara stóðu bara og biðu
mm-hmm.
Síðan var ljóst að Úkraína ætlaði að berjast og þá var
Af líf og sál
og þá var tekin ákvörðum það að fara afhenda þeim einhverjum vopn og stýði aðeins við þá. Síðan fer stríðið yfir í svolítið annan fasa, Úkraínu menn eru byrjaðir að ráðast gegn rússunum og fátið þess bryntækja bana og stríðið heldur náttúrulega áfram.
Og þar eru Evrópuríki þá byrjaði að afhenda þeim vopn?
Já, á miklu, miklu magni. En hafa byrjaði huga framleiðslan í Evrópu er þá ekki hafin.
Mm-hmm.
Þú veist, Evrópa er ennþá bara í sínum lausagangi að framlega vopn
mm-hmm.
eins og Evrópa veri í friðatímum.
Mm-hmm.
Síðan tekur stríðið þann fasa að rússarnir ná að grafa sér niður og þarna Úkraínumenn vilja síðan fara að blása til gagnsóknar
mm-hmm.
og þeir fá þá skriðdreka í sínar hendur og þá heldur allir að Úkraínumenn var að fara klára þetta skömmun tíma. Þannig förum úr því að rússarnir sé að fara að klára þetta skömmun tíma yfir í það að einhvers konar alvöru átök byrja hefjast yfir í það að úkrænumenn sé að fara að klára stríð á skömmun tíma og svo gengur það ekki eftir. Mm-hmm. Gagnsóknin skilar ekki þeim árangri sem að menn heldu.
Nær ekki að hrekja rússa úr landinu.
Nei.
Eins og tilgangurinn sem var tilgangurinn.
Og þar erum við núna. Mm-hmm. Þannig að
og erum við föst þar?
Við erum svolítið föst þar til að úkrænumenn fara að fá fleiri vopn. Mm-hmm. Þannig að þeir, sko, Evrópa var svolítið sofandi allan til þann tíma. Mm-hmm. Og en á meðan Evrópa var sofandi, þá náttúrulega hóf Rússland sína vopnaframleiðslu á fullum krafti eins og ég benti á áðan. Mm-hmm. Þannig þetta svona svolítið munurinn. En núna held ég að stjórnmálamenn í Evrópu, þeir sem hafa svona verið svona tregastir til að átta sig á aðstæðum, séu farin að átta sig á því að Evrópa er í mjög löngu og erfiðu stríði og við erum að styðja við Úkraínu. Þannig að vopnaframleiðslu aukning er óhjákvæmileg.
Hvað er sigur í svona stríði?
Það fer kannski eftir því hvernig þú spyrð.
Að ég er að spyrja þig.
Já, eða sko hvort liðið. hvort þú vildi fá rússneskan sigur eða ukrainskan sigur.
Ef þú getur líst hvort tvekja, þá verður það flott.
Ég held sko,
Minna rússar lögðu upp með það að þeir ætla að vinna þarna héruð sem að þeir telja að eiga að vera í sinni umsjón.
Já, ef að við kaupum það að þetta stríð hafi staðið yfir í 10 ár, eins og rússar vilja meina. Átökin sem hófust núna fyrir 2 árum hafist löngu áður og að það hafi þá verið úkrænumenn sem hófuð þessi átekan ekki í Rússland. Uh-huh. Ef við kaupum það, þá hefur rússum á þessu 10 ára tímabili tekist að komast yfir 18% af landsvæði úkrænu. Það allt úr sumt.
Uh-huh. Sem miklu minnið er ætlið að gera.
Heldur betur. En hvort að rússar sætti sig við það að taka bara austustu svæðin og suður svæðin í kringum Krímskaga og hætti þar, ég veit ekki hvort að það með flokkast sem rússnesku sigur eða hvort að þeir vilja taka allt landið og fara síðan þaðan yfir í frekara landvinninga í Evrópu eins og margir spá. Úkraínumenn eru held ég flestir ef ekki svona massin í Úkraínu er held ég staðráðan í því að úkraínsku sigur sé tryggður þegar að síðasti rússinn er hrakinn yfir landamærin. Mm-hmm. Og sumir segja að þetta viðhorf gangi ekki að maður getur ekki verið, sem sagt, það er allt eða ekkert viðhorfið. Mm-hmm. Menn verði á endanum að setjast niður og fórna einhverju. En þá er bara spurning, hverju ertu þá tilbúin þess að fórna? Ef við gefum okkur það að það landsvæði sem þessi 18% sem eru fallið núna í hendur Rússlands, að þau séu að hafi verið lögmætt, að Úkraína hafi átt þau samkvæmt lögum, sættur við það að missa þau og kannski eitthvað fleira og ertu, þá sáttum við þína stöðu, ég veit það ekki það.
Selenski verður þá vandalega ekki.
Nei, það er spurning hvort að það verði.
Sko þá komum við svolítið inn á kannski það sem ég ætlaði líka að spyrja þeins út í, sko það er bara pólitíkinn á bakveit, þú ert búin að tala þessum stuðning Evrópu og menn hafa svo að verðinu með vopnaframleiðslu og allt það. En það er samt sko eitthvað sem ég finnst við þurfum að svara, sko, það er af hverju ætti Evrópa að styðja við Úkraínu eins og þú fullistir á þann. Það er vantilega því að menn þá óttast eða sjá fyrir yfirgang rússa á öðrum stöðum í framhaldinu.
Sko,
er það grunnurinn að stuðningi Evrópu við Úkraínu?
Sko það eru herstjórnendur í Bandaríkjunum sem segja að Úkraínu stríði sé besta fjárfesting sem Bandaríkin geta fengið.
Af hverju?
Af því að með því að kasta vopnum til Úkraínumanna þá eru bandarískir skattgreiðendur að eyða upp rússneska hernum án þess að missa einn bandarískan hermann. Mm. Þannig að þetta er besta fjárfesting Bandaríkjana sem þú finnur. Fyrir Evrópu er þetta besta fjárfestingin til að tryggja varnir Evrópu. Mm-hmm. Að stöðva útþenslu stefnu Rússlands. Mm-hmm. Og það snýst málið.
Það er pólitíkin sem liggur á þetta baki.
Já. Ef við gerum þetta ekki núna, mm-hmm. að þá þurfum við að gera þetta seinna og þá þurfum við að láta evróska hermenn til að gera það. Og mm-hmm. þá verður barist í evróskum borgum.
Þá áttur rauninni bara komið með þriði heimstyrjöldina þannig sé sko.
Já, já.
Þá sé ég ætla að nota svo stór orð kannski en.
Já, já.
En er þetta ekki eitthvað sem að sko, já, ég veit ekki hvernig að orða þetta, ég meina auðvitað sá að menn ekki fyrir en auðvitað yfirtakan á Krímskaga 2014 auðvitað gaf ákveðið hint um það sem koma skildi. Þú veist, draumurinn eða væntingarnar það að Evrópa og Rússland getur lifað saman í sátt og samlyndi er þær vonir bara brostnar?
Ég veit ekki, skuggi yfir spákúlunni hjá mér. Ég veit ekki, sko, náttúrulega við nú verðum
Þú veist alveg hvernig NATO að byrja að tala þetta fyrir bara fyrir nokkrum árum, með voru farin að tala sameilar heræfingar með Rússlandi og allir áttu svona, svona 10-15 árum eftir kaldastríði þá svona var góður tótn á milli
Já, já,
sko, morða þannig
Ég man eftir því sem hérna unglingur að það var haldin hérna heræfing norðurvíkingur sem er nú stundum haldin hérna já. Í Íslandi en var mun reglulegar hérna áður þegar að herin var ennþá Ég man að eitt skiptið koming að hópur frá Rússlandi og tók þátt í norðurvíkingi
mm-hmm.
Þau komu yngað með þyrlur og þarna flugvélar og semst ekki orðstöðþóttur heldur svona flutningavélar
mm-hmm.
og settu hérna upp færalegt sjúkrahús sem að tók þátt í aðgerum sem sagt sjúklingar sem að ef einstaklingar sem leku sært fólk voru fluttir af bandarinskum hermönum yfir á þetta rússneska hersjúkrahús
mm-hmm.
sem var að mig minnir sett upp í Mosfellsbæ.
En það eru, og ég meina það eru henni alveg fram til 2014 þegar rússar ráðast inn í Krímskaga, þá eru almennt góð samskipt á milli eða svona góðu verða á milli Rússlands og NATO.
Já, já, og ekki talað það að þarna Vladimir Putin og Bill Clinton hafi á sínum tíma rætta sín á milli hvort að það veri raunhefur möguleiki að Rússland myndi ganginn í Atlantshafsbandalagið.
Mm-hmm.
Sagan segir svo, já, og sagan sögð af Putin, hann sagði þessa sögu í viðtælu núna daginn.
Já, við tökur Karlsson.
Við tökur Karlsson, hann sagan segir þá að Clinton hafi tekið ágætlega í þessa hugmynd og svo þegar hann hitti Putin eftir síður kvöldið, þá var hann búin að ráðfæra sig við sína ráðgefa og þá var þetta algjörlega útilokað að þetta væri hægt ég veit ekki hvort þetta sé satt en ég meina að það getur vel verið
Þetta viðtal tökur Karlsson við Putin, þú eru andrú að horta það
Já, ég voru að það
Hvernig erum að meta þetta?
Þetta er eiginlega svona tveggja klukkustund að einræða Putins
mm.
við tökur Karlsson og svona svipbrigði hans Það sem að átti að taka hvað, 30 sekundur Ég útskýra sögulega samhengið, tók hálftíma
mm-hmm.
hjá Putin og það var farið yfir bara sögu Rússlands og Úkraínu og margt bara mjög áhugavert.
Voru einhver skilabóð í þessu viðtali sem að skiptu máli? Var Putin að ávarpa einhvern veginn aðstæðunar?
Sko, ef þú þarna spyrð vestræna sérfræðinga þá held ég að flesti myndu segja að það hefði ekkert nýtt komið fram í þessu viðtali.
Mm-hmm.
En það sem mér fannst áhugavert í þessu viðtali var það að kallinn var þarna í tvo tíma í ókliftu spjalli
mm-hmm.
og ég held að hann hefði getað haldið áfram í 6 tíma eða viðbót án þess að þreytast
mm-hmm.
hann virtist alveg ótrúlega hress og ég held að allt tala það að hann sé eitthvað veikur eða ruglaður eða deyjandur einhverjum sjúkdómi eins og maður hefur nú verið að lesa í hinum þessum fjölmjölum
Já, já, og það búið fjallufæðurinn í 2 ár
Ég held að það sé bara þvæla
mm-hmm.
nema hann sé rosalega góðu leikari og getið þá leikið bara hressan mann í 2 tíma sko
mm-hmm.
en hann virtist bara í góðum gír
Einn maður sem ekki hress það Alexei Navalny
Já, hann
sem var lést í síðustu viku
Hann hefur séð betri dag
Hefur dauði hans eða andlát hans einhver áhrif á þróun mála í alþjóða samfélaginu?
Veistu, ég held sko Navalny hefur eflaust fylgt sko stuðningsmenn í Rússlandi og ég ætla ekki að gera lítið því og hann hefur örugglega stuðningsmenn í Evrópu og Bandaríkjunum
mm-hmm.
og hefur örugglega verið mjög hugaði maður að berjast við þarna Moskvuvaldið en ég held bara að dauði hans munu engu skila
mm-hmm.
og bara ekki skipta Moskvu neinu máli
bara enn rispan á kylfu Pútins
já, ég held það skipti bara engu máli
mm-hmm. það eru þetta hættu því og bara mjög líklegt að svo sé af því að það er einhvern veginn Já, með það sem maður les hafandi eftir erlendur sérfræðingur sem þekkja veldi mála að þá er þetta bara já, hvað að segja, ennett döðsfallið, já
Þetta er bara ennett nafnu á listanum
Já, sem að það hefur ekkit breyst hinga til okkur eftir að gera það núna
Nei, meni á meðan þjóðin rís ekki upp og gerir eitthvað þá, mm-hmm. þá gerist ekkit í Kreml
mm-hmm.
Hann er ennþá sterkast í maðurinn í herbygginu
En fyrst við erum að tala hérna, stóra kalla Donald Trump, hann er nú, hérna, hann er nú, það er maður sem spreljöfandi. Hann fer auðvitað mikið núna í sinni kostningabaratu og tjáa sig allt og ekkert og hann lítið ummæli falla núna nýlega að Já, hann myndi ekki koma Evrópu til varnar eða NATO-ríkjum til varnar sem að væri ekki að standa við það að verja svo svo miklu til hernaðmála. Það var svona í grunni það sem hann sagði.
Einmitt. Og hvatti sem svo drúsa til þess að ráðast á þarna, þær þjóðir sem að ekki stæðu við,
Já.
Við þarna að borga reikningin.
Sko, hann hefur auðvitað áður gagnrýnt NATO-ríki fyrir að vera ekki að standa sína plikt í uppbyggingu hernaðarmannvirkja eða sérst hernaðartækja og fjárfestingu í sínum herjum. Þannig að það sjálfsög ekki nýtt, sko, en það auðvitað nýtt að hann skuli hvetja rúsa til að ráðast á það.
Já, og ég held, menn svona stoppuðu kannski helst við það.
Mm-hmm.
Þetta náttúrulega, já, þetta náttúrulega mjög þarna, óvenjulegu tótt. Komandi frá manni sem fyrirandi forseti Bandaríkjanna og líklegur til þess að verða jafnvel næsti forseti Bandaríkjanna.
Mm-hmm.
Ef að Bandaríkjanna ætla ekki að standa við skuldbindinga sínar í Atlantshafsbandalaginu, standa við það að fimmta greinin skipti máli, þar að segja árás á eitt ríki jafngildir árás á öll, að þá náttúrulega NATO bara búið.
Þá er þessu sjálfhætt bara.
Já, þá er þessu bara sjálfhætt. Þá er ekkert hægt að tala neitt Atlantshafsbandalag lengur.
Mm-hmm.
Fimmta greinin hefur einu sinni verið virkið sögu bandalagsins.
Mm-hmm.
Og það var í kjölfar árásin 11. september 2001.
2001
og það var enginn sem stóð upp þá og sagði að það var eitthvað athugast við þessa grein.
Mm-hmm.
Þannig, en ég hef ekki trú á því, ég hef í raun og veru enga trú á því að Bandaríkin tækju þessa afstöðu í alvöru. Mér finnst það afskaplega ólíklegt. En það má samt ekki gleyma því að Bandaríkin hafa lengi tala fyrir því að Evrópa verður að fara að standa betur í lappirnar mm-hmm. og tryggja eigin varnir. Ég man alveg eftir því að það var til að mynda varnamálar á þeirra í ríkistjórn þarna George Bush yngri árið 2011. Hann fór að hamraði mjög á þessu að Evrópa þyrfti að fara að gera meira að því að Evrópa
Bandaríkjamenn hafa þetta pyrrað sá þessu mjög lengi
og eins og segi þessi varnarmálaráðherra þeirra, ég mennti honum 2011, hann fór að tala þetta og hann sagði sko það má ekki gleyma því að ef við lendum í þeirri stöðu að við erum með sterkt Kína og flotun okkar fyrir að einbeita sér að stöðunni þar að þá getum við ekki tryggt varnir Evrópu á sama tíma með þeim hætti sem ég hefði getað gert í kaldastríðinu. Mm. Núna stöndum við frammi fyrir því að við erum með sterkt Kína
mm-hmm.
sem er í útþenslu stefnu.
Og með fókus Bandaríkjamanna á Kyrrahaf.
Já, og ef það eitthvað að marka þessu orð, þessa varnarmálaráðherra, þá getur Bandaríkin ekki varið Evrópu með nægjanlegum hætti
mm-hmm.
ef að þeir eru bundnir á Kyrrahafi. En af því við vorum að tala um það að Donald Trump vill að aðildarríki NATO borgi meira, þá eru aðildarríki NATO að fara að borga meira.
Mm.
Evrópa er eins og ég sagði að vakna við þá ömurlegu stöðu að það stríðsókn í álfunni
mm.
og þá bara eins gott að við verjum landsvæði Evrópu vonandi þá með aðstöð Bandaríkjamanna.
Já, það er, menn eru eins og segir að vakna upp í vondadraum og eru kannski að láta til sín taka, svolítið seint en þó núna.
Já.
Ég ætla ekki að vera miklum tími að ræða átökið fyrir botni Miðjarðarhafs af því að maður hefur séð kjánarlega umræðan það hér og annars staðar að menn eru að leggja jöfnu aðgerðir Ísraelsmanna gegn Hamas samtökunum við innrás Rússa sem eru auðvitað, eins og segi, kjánaskapur
mm-hmm.
og þekkingarleysi. En allt hefur auðvitað áhrif á alþjóðastjórnmálin, hvernig málin eru að þróast þar. Rússar auðvitað styðja við Írani sem styðja við Hamas og styðja við Húta sem eru að gera árásir á flutningaskip í Rauðahafi. Sem eru að valda keðiverkandi áhrifum í Evrópu og Bandaríkjunum á flutninga.
Mm-hmm. Og vöruverð.
Vöruverð sem að auðvitað skila sig þá í okkar heimilisbókald á lokum.
Mm-hmm.
Þannig að allt hefur þetta áhrif þó eitthvað sé að gerast í fjarlægum löndum.
Já, er ekki heimur honum svo lítill?
Jú, með alþjóðaviðskiptum og flutningarleiðum, það er honum það.
Einmitt.
Þannig að þetta er einhvern veginn, en hvernig minna, já, það er kannski ómöld að segja til hvernig málin muni þróast á gasströndinni næstu vikur.
Já, ég held að sé svolítið að spáa fyrir það. En þarna, ég held að allir séu nú sammála því að þessum átökum þarf nú að linna með einhverjum hætti. En
Hamas endar getur enda þessi átökum með að skila gíslunum og leggja
það
ofn.
Þetta gíslatal, sko, mér svolítið sérstakt að það er eiginlega bara aldrei rætt þessa gísla.
Mm-hmm.
Sko, þetta er bara saklust fólk, þetta eru börn, þetta eru bara þarna ung börn
já.
Í einhverjum tilfællum. Og það er bara ekki rætt þetta fólk eins og það sé bara ekki til.
Eitt barnið heldur bara fagnaði þetta ekki en átti eins og sammálundaginn.
Einmitt.
Er ég haldið Hamas.
Skiptir þetta fólk einhver máli?
ja, umræðan í þjóðfélaginu eða í alþjóðastjórnmálum, hún, eins og þú segir, hún snýr ekki að gíslunum.
Nei, en að öðru leiti, ég veit ekki hversu mikið vilt tala þetta átakasvæði.
Já, við tökum það kannski fyrir setna, það, og, ég held að það sé eins og með í Úkraínu, það ekkert að fara linna þar.
Nei, ég held ekki, því miður.
Kannski rétt í lokin, við höfum rætt áður hér komu kafbáta til Íslands og það svona aukin umsvif bandaríkjamanna kannski á Norður Atlantshafi. Þú veist, þetta ekki, þetta munum hægt að hafa jákvæð áhrif bara á samstarf þessara þjóða?
Já, já, ég held það nú. Og þarna, ég hugsa nú að þessa kafbáta heimsóknir verður örugglega bara algengari og ég held að umsvif á Keflavíkurflugvelli munum halda áfram að aukast. Það að segja umsvif bandaríkjahers og þarna, NATO-ríkja á Keflavíkurflugvelli. Loftrýmisgæsla og þarna heræfingar. Það náttúrulega mjög stór heræfingin gangi núna sem að við eigum að ég held ekki aðild að með beinum hætti.
Hvar er hún?
Hún snýst varnir Evrópu. Það að segja, sem sagt, það þá verið að setja á svið rússneska innrás inn í Evrópu og fimmta greinin hefur þá verið virkjuð og markmiðið með þessari æfingu vafalaust fyrst og fremst að sýna rússum hversu hratt bandarinska hersveitir geta komist yfir Atlantshafið og til Evrópu og hafið aðgerðir þar og svo þá í samvinnu þetta með aðildarríkjum NATO í Evrópu.
Getur útskýrt fyrir hlustendum hvernig svona æfing fer fram? Fer þetta bara fram í tölvum eða hvernig?
Nei, þetta er bara æfing í raunheimum sko. Þannig að það eru, ég held þetta séu eitthvað, þetta er ekki alveg umfangsmesta æfing. Þetta er ekki alveg á sama kaliber og stærstu æfingar þar í kaldastríðinu en þetta eru eitthvað 100,000 hermenn sem eru að æfa 100 flugvila skriðdrekar. Þetta er æft á hafi, í lofti og á landi og þarna
Þetta er æfingar við NATO.
Þetta er NATO æfing og það sem að má ekki gleyma því að svona æfingar eru semst afskaplega flóknar út með mjög ólíkar hersveitir sem að tala ólík tungumál eru einhverjum tilfellum með ólík vopn þó svo að NATO reyna að staðla svona flest allt sem þeir hafa og til þess að her eins og sameinaður her Atlantshafsbandalagsins geti skilað árangri í vopnum átökum þá þarf hann að virka saman sem ein heild og til þess að hann virki saman sem ein heild þá þarf það að æfa í raunheimum flóknar aðgerðir og ég held persónulega að svona æfingar séu nýja normið. Ég held að við munum sjá fleiri svona umfangsmiklar heræfingar Atlantshafsbandalagsins og þær munum vafalaust stækka að umfangi og verða flóknari teknilega eða svona taktíkst séð. Þeir munum æfa flóknari heraðgerðir eða hernaðaraðgerðir til þess að tryggja það eins og kostur að hægt verði að verja Evrópu ákveði rússar að þarna stíga fætið þar inn.
En nú eru, þú talar sko samstarf milli aðildarríkja NATO og mennir að samhæfa aðgerðir og reyna að tala vantilega sama tungumálið í notkun tækja og svo framvegis. Menn er ekkert að koma grænir að borðan um þetta, menn eru búin að vera í NATO í 70 og eitthvað ár sko.
Já, já, og vissulega eru hér af engar reglulegu viðburur hjá NATO og er ekki hérna slagorð þeirra þannig að slagorð NATO verður sterkari saman sem er alltaf alveg hár rétt. En eins og segi, ég held að þetta verið nýja normið, miklu fleiri æfingar, stærri og flóknari.
Og við erum að tala að sjá eitthvað íslensk stjórnvöld taka þátt á einhverju leiti, eða íslendinga?
Þegar við tökum þátt í svona æfingum, þá tökum við yfirleitt þátt með því að lána landsvæði. Eða að við tökum þátt með því að landhelgisgæsla eða þarna sprengju sérfræðingar hjá gæslunni eða sérsveit ríkislögreglustjóra eða eitthvað svona veitur svona eitthvað stóð hlutverk eða þá að við sem kannski einhver svona hlutverki já eins og þegar að þarna oft þegar að heræfingar eru í og við Íslanda þá sinna landhelgisgæslan líka svona björgunar hlutverki þannig að ef að þota fyrir hafið þá er alltaf þyrla til taks reiðubúin nálægt til að aðstoða þannig að við getum
það líka gefur þá Íslendingunum reynslu.
Það gefur Íslendingum reynslu og við náttúrulega erum með þarna ratsjárkerfi hérna, umfangsmikið sem er hluti að svona samþættu ratsjárkerfi Atlantshafsbandalagsins, þannig að við erum með fólk í keðjunni sem skiptir máli og ég held að reynsla Íslendinga og þarna svona virkni í svona heræfingum muni bara aukast samhliða þeir eru þörf að, að æfa þar varnir Evrópu.
Sem mikilvægt.
Já, ef þú vilt hafa frjálsa álfu. Já,
miðað við þá mynd sem að þú varst að maður álup hér og, og auðvitað maður hefur bara séð aðra að gera.
Já, já, með mitt.
Framtíðinni.
Með mitt.
Já, framtíðinni björt.
Hún björt. Það vegna þess að við höfum skjöld Atlasarsbandalagsins til þess að skýla okkur.
Einmitt. Já. Og þurfum ekki hlusta þetta lag kannski mikið lengur.
Samt gott lag.
Þetta frábært lag. Er það að fara að segja þetta gott? Það fínt að fá þig Kristján til að svona fara aðeins yfir stöðuna og, og hérna hlaðar þjóðmála eru þetta upplýsandi hlaðvarp þannig að við upplýsum hlustendur okkur um, um stöðuna hvar sem í heiminum.
Nákvæmlega.
Já. Kristján, takk fyrir komuna.
Takk fyrir mig. In the arm, you're in the arm now.